E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre relația tată-fiu. Avem un invitat nou la emisiunea noastră, pe pastorul Mihai Stoicescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți tată de fiu. Puteți să ne povestiți cum percepeți acum relația aceasta când deja fiul dumneavoastră are peste 12 ani? Puteți vorbi despre aceeași legătură în toată perioada? Sau se schimbă ceva?
În dreptul meu nu s-a schimbat nimica. Pentru că e aceeași relație pe care am avut-o de când el a făcut primii ochi, să zic așa, primii pași și de-a lungul perioadei dezvoltarea lui, pentru mine, între mine și el a rămas aceeași relație.
Vom vorbi astăzi și despre nevoia de apropiere de propriul copil, vom vorbi despre prietenia cu fiul, cu fiica, dar în mod special ne vom păstra pe această direcție tema, relația tată-fiu. Vom discuta despre importanța încrederii în părinte și alte aspecte ale acestei relații. Însă, pentru că știu că la un moment dat fiul dumneavoastră a spus că nu are nevoie de alți prieteni, pentru că este suficient prietenul lui care este tatăl, vrem să ne povestiți sau să ne spuneți cum ați reușit să aveți această relație. Să ajungă un copil, un adolescent chiar, să spună, este suficient tata.
E un, știu și eu, poate un proces mai îndelungat. Pentru că să fii doar, nu doar tată, să fii și prieten cu copilul tău sau cu copiii tăi, nu cred că e ceva greu. Trebuie să spui deoparte timp pentru el sau pentru ei și ori de câte ori făgăduiești ceva, să te ții de cuvânt. Că sunt câteva lucruri simple. Pentru că dacă făgăduiești ceva și nu te ții de cuvânt, de exemplu, dezamăgești partea cealaltă. Dacă am privi relația cu copiii noștri așa cum privim relația cu șefii noștri, probabil că relația dintre noi, părinți și copii, ar fi una mult mai, mult mai benefică. De obicei nu ratăm întâlnire importante sau ședințele sau mai știu eu ce alte termene limite pe care le pun șefii noștri. Dar de obicei ratăm promisiunile pe care le facem copiilor noștri, pentru că ei pot rămâne pe locul 2, altele sunt mai importante. Însă dacă le privești și pe acestea la fel de importante ca
cele legate de profesia ta
sau știu eu ce, atunci lucrurile se vor schimba.
Este adevărat că, într-adevăr, părinții nu prea își țin promisiunile, considerând că, uite, de fapt, copilul, că înțelege copilul, că părintele a avut altceva de rezolvat mai important, însă în inima copilului se dă o luptă, se înțelege o anumită idee și anume că nu sunt atât de important.
Nu-i pasă de mine.
Sau nu-i pasă de mine, ceea ce este foarte, foarte dureros. Cum ați făcut, cum ați reușit să-i acordați atât de multă atenție fiului dumneavoastră încât să înțeleagă că vă pasă și că oricând aveți timpul disponibil pentru el? Pentru că ați avut și alte responsabilități, nu doar în calitate de pastor, ci și de administrator la un anumit moment.
Da. Ba chiar am avut de învățat la un moment dat. El era mic de tot, aveam examene și soția era la lucru. Eu acasă să învăț pentru acele examene și, bineînțeles, fiind un copil de șchioapă, și mai ales băiețel, dornic de joacă, întotdeauna venea ca să ne jucăm. Noi întotdeauna ne jucam.
Deși învățați în
același timp. Învățam. Și atunci, ca să împac și una și alta, în primul rând îi acordam lui atenție. Îmi luam câteva minute, 5 minute, 10 minute, mă jucam cu el. După care îi dădeam ceva de făcut. Bodi, de acum încolo, uite, tu faci cu tare lucru. Și o bună perioadă de timp el se dedica acelui lucru și se juca până când se plictisea el. În timpul acesta eu învățam. Când el se plictisea, iar venea la mine. Tati, iar îi acordăm. Nu era mult.
Erau, 5 minute, de fapt, 10 pauzele minute. De care ați avut nevoie, nu?
Pauzele pe care și eu aveam nevoie. Mă relaxam și eu, se relaxa și el, era el bucuros, eram și eu bucuros și tot așa. Iar lucrul a funcționat. Dacă intri în panică și începi să eviți copilul sau să-l pui la punct, du-te că nu vezi că învăț, el va avea frustrări, tu vei avea frustrări și lucrurile nu merg bine. Așa că așa am început de la
de la primii pași.
De la primii pași să abordez cu el o astfel de strategie. Acum fiind mai mare, iarăși, ca să-l ajut pe el să iasă din monotonia poate temelor, îi propun să ne jucăm ceva. Știu eu.
Și mami ce spune când în loc să își facă temele, vă jucați?
5 minute de pauză, 10 minute de pauză și la școală o iei. Așa că îi spun, uite, hai să facem pauză. Și jucăm tot felul de jocuri. Am plecat la un moment dat o săptămână și el m-a așteptat cu respectivul joc gata pus pe masă, hai să jucăm, de-abia te-am așteptat. Pentru că la un moment dat se creează și, hai să le spunem, anumite tradiții între tată și fiu sau între părinte și copil, nu neapărat. Și tradițiile acestea fac foarte bine, pentru că știi, asta e jocul nostru, între mine și el, sau între jocul între mine și mami, sau știu eu ce altceva. Lucrurile acestea, repet, ajută foarte mult, mai ales fiind băiat. Băiatului place acțiunea, nu neapărat să stea jos și să, știu eu, să aibă din nou o activitate statică.
Să citească, precum îi place mamei, nu?
Sau, știu eu, să se uite pe, știu eu ce, imagini. Și astea ajută, dar la un moment dat ai nevoie de acțiune, de mișcare. Am eu nevoie de mișcare la vârsta mea, da, dar el ca fiind copil. Pentru că bărbatul sau băiatul reacționează altfel decât o femeie.
Trebuie să vă mărturisesc ceva, pentru că îl cunosc bine pe Bogdi și pentru că îl îndrăgesc pe Bogdi. Sunt surprinsă de faptul că, deși este mare, este atât de atașat de dumneavoastră, de familia lui, dar și de animăluțe. Cred că în urmă cu vreun an și jumătate, doi, încă se mai juca cu acele animale micuțe și m-a antrenat și pe mine la jocul lui, realizând o mică grădină zoologică. Mai are această pasiune și acum?
Dacă atunci când copilul e mic, îl ajut să-și dezvolte mintea în mod natural, arătându-i și oferindu-i posibilitatea să vadă ce înseamnă lumea plantelor și animalelor, în detrimentul computerului sau știu ce altor jocuri, telefoane și mai știu ce altceva la modă acum, cred că copilul va avea o dezvoltare mult mai amplă. Noi n-am încurajat, de exemplu, calculatorul, să umble pe calculator, deși dacă stăteam câteva minute și lucram pe calculator, nu i-arătam nimica, dar el era capabil să reproducă absolut orice imediat. Deci eu nu l-am învățat niciodată. Soția, la un moment dat, nu mai știa să intre într-un loc în calculator și el i-a spus, avea câțiva ani. Și a zis, mami, nicio problemă, dar te ajut eu. Și imediat a prins. Nu e nevoie să cășunăm pe copii să învețe ceva. Ei vor învăța rapid, pentru
dacă
că...
Dacă îi vor vedea pe părinți.
Bineînțeles. Însă l-am încurajat, repet, în lumea aceasta extraordinară a plantelor și animalelor. Asta l-a ajutat foarte mult, i-a dezvoltat foarte mult mintea și creativitatea. Și da, el a rămas fidel acestei lumii. Vrea să devină medic veterinar, de exemplu, acum. E pasiunea lui pentru lumea aceasta a animalelor. Și nu cred că e deloc rău. Repet, îmi place... Tocmai pentru că n-are o obsesie pentru pentru ceva care iar distruge atenția.
Și copilăria.
Și copilăria. Eu am preferat să am copil, nu să am un adult copil. Am preferat să am copil, să-l văd că se joacă,
totuși
se murdărește.
Totuși va deveni și adult, trebuie să acceptați
bineînțeles,
asta.
Bineînțeles, sigur că da. Dar am fost adeptul ca fiecare vârstă să aibă bucuria ei și ea să se bucure de vremea aceea. E niciodată să nu spună, n-am putut să mă bucur de copilăria mea. Nu, copilul trebuie să fie copil, iar adultul, când ajunge adult, să fie adult.
Însă, acum, are nevoie să-și facă anumite teme la calculator, petrece mai mult, din ce în ce mai mult timp la computer sau tot temele sau ce are de studiat la calculator
încă,
sunt
încă
într-o categorie?
Foarte, da, foarte puțin, să spun așa, din timpul acordat temelor ar petrece la calculator. Foarte puțin, de fapt.
Dar jocurilor pe calculator?
Nu. Nu.
Mare lucru.
Nu.
Câți ani are la momentul acesta?
Face 14 ani.
Face 14 ani. Iată, dar un băiat la aproape 14 ani să nu fie atât de pasionat de calculator, cred că este o minune.
Este pasionat de calculator, îi place calculatorul și de obicei, atunci când intră pe internet, caută în orice caz imagini cu animale, e pasiunea lui să caute, să stocheze și să facă tot felul de prezentări cu tot felul de animale, să le descrie. Îi place, e pasiunea lui.
Da, am încercat să vă rog să vorbiți despre Bogdan ca să ne familiarizăm oarecum cu familia dumneavoastră și să intrați în atmosferă, însă n-aș vrea să particularizăm doar această temă și de aceea aș atrage atenția asupra faptului că ceea ce vom vorbi în continuare, poate că uneori veți mai da exemple, va constitui practic o temă de discuție, nu o persoană.
Sigur, nu există copil perfect, nu există nici părinte perfect. Însă te bucuri și preferi, asta este și un principiu, cred că, al educației, ca să te axezi pe ceea ce are copilul, nu pe ce nu are. Pentru că asta îi dă încredere lui și, bineînțeles, atunci când observi anumite defecte de caracter sau, știu eu, defecte ale lui, să-l ajut să-și le rezolve și să le depășească. Însă, cred că un copil are nevoie de părinte, are nevoie de tata, are de nevoie de mama, ca să-l ajute să fie permanent, să aibă o permanent încredere în sine. Nu să fie un om care să creadă că nu este bun de nimica. Ăsta e rolul părintelui, să-l ajute și să-l motiveze în viață. Repet, toți avem defecte. Nu e un om care să nu aibă defecte, dar prefer să vorbesc de lucrurile pozitive decât de lucrurile negative. Cele negative să fie tratate și să-l încurajez în tot ceea ce are bun.
Am putea spune că aceasta este concluzia, însă de-abia de acum pătrundem în dialog pe tema noastră, relația tată-fiu. Reamintesc numărul de telefon la care puteți suna să ne spuneți experiența dumneavoastră, poate că opinia dumneavoastră în legătură cu subiectul nostru, 0314-378-379. Discuția noastră este legată de relația tată-fiu. Îl avem ca invitat pe pastorul Mihai Stoicescu. Nu puțin tați sunt foarte mândri de faptul că au băieți și mai ales în prima etapă a vieții de părinte, implicit de bebeluș. Însă, ulterior își dau seama că au mai mult de îndurat în disciplinarea băiatului. Și adesea, n-aș putea vorbi despre o nemulțumire la nivelul acesta că nu este fată sau băiat, deși am mai vorbit într-o emisiune despre lucrul acesta, cât de mult ai fi dorit să aibă alt sex copilul tău. Însă, asupra cărui lucru vreau să ne concentrăm atenția, asupra nemulțumirilor, frustrărilor, observațiilor, reproșurilor pe care tatăl la un moment dat le aduce copilului, poate tocmai pentru faptul că este băiat și pentru că are nevoie de mai multă energie sau are nevoie de mai multă mișcare, exact ce spuneați dumneavoastră la un moment dat. Iar tatăl, mama, sunt uneori foarte obosiți și au nevoie de mai mult timp pentru relaxare sau poate că au nevoie de puțină comoditate sau sunt puțin comozi și atunci lucrul acesta vine oarecum în contradicție cu nevoile băiețelului.
Mm-hmm. Eu n-am privit lucrurile așa. Pentru că, în primul rând, eu eram băiat și îl înțelegeam pe el. De multe ori, noi ne jucam ca băieții. Iar soția se uita la noi, cum ne place nouă să ne hârjunim, să ne luptăm. Băieților le place să se lupte și noi ne luptam, amândoi. Bineînțeles, eu intram în jocul lui. Și, într-adevăr, băiatul are nevoie de energie.
Și o are
în continuare. Bărbatul în general are nevoie de timp petrecut. Reacționează cu totul altfel decât o fată sau de o fetiță sau o femeie.
Nu ar fi fost uneori mai comod să fie o fetiță, să nu trebuiască să vă luptați sau poate că să-i povestiți ceva, să aveți altfel momentele de...
Drept să fiu, niciodată n-am privit lucrurile așa. Și dacă era fată, o acceptam și atunci mă comportam cu ea pentru o fată, dar niciodată n-am zis mai bine era fată. Sau dacă aș fi avut fată, nu cred că aș fi zis niciodată mai bine era băiat. Pentru că l-am
întotdeauna
acceptat.
V-ați gândit, ar fi fost bine să fie și o fată și când avea Bogdi o prietenă, așa, de aceeași vârstă, vă bucurați că aveați și o fată prin preajmă.
Da, am o nepoțică.
Să vă raportați diferit,
am o nepoțică, are 6 ani, așa că ei petrec timp împreună, sunt verișori, din punctul acesta de vedere...
Însă reproșurile, haideți
să mergem... Și posibilitatea să mă joc și cu un băiat și cu o fată.
Haideți să generalizăm puțin, adică să mergem mai departe de experiența dumneavoastră. Atunci când un tată îi reproșează băiatului anumite lucruri, care este efectul pe termen lung?
Băiatul va rămâne cu frustrarea că ceea ce face el nu-i normal. Dacă e să privim lucrurile, aș vrea să priviți și în educație. Știți că în urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia că cel mai mare procent de copii care au note slabe sunt băieți, cei care fac probleme sunt băieții. Și de ce? Pentru că, din nefericire, sistemul de educație, așa cum este el întocmit la ora actuală, favorizează fetițele, nu băieții. Pentru că dacă stai să privești cum funcționează un băiat și cum funcționează o fată, vei vedea că, în general, fata e predispusă, îi place să asculte cuvinte multe, să vorbească. Băiatul, după un șir întreg de cuvinte, la un moment dat se plictisește și vrea, de fapt, acțiune. Băiatul învață mai mult din scheme, diagrame, mișcare. Ori la un moment dat, dacă predai și spui doar cuvinte, el se plictisește și nu mai reușește să fie atent, pentru că nu intervine o monotonie pentru el. El nu reușește să asimileze așa cum asimilează o fată. Și atunci reacția profesorului, nu ești cu minte, ești obraznic, ești... Și de fapt el nu vrea să fie obraznic, el doar atrage atenția că are nevoie de mișcare. Ar trebui schimbat ceva în peisaj. Aceeași metodă am aplicat-o eu cu Bogdan. La fizică, a început să învețe fizica. Și aveam noțiuni, energie, potențială, cinetică, de știu eu ce altă... Și sunt acolo o serie întreagă de definiții.
Chestiuni teoretice.
Ca să pot să înveți definiția respectivă. Dacă era fată, nu era nicio problemă. O tocea, o învăța imediat, era punct ok, punct lovit. Pentru el, l-am luat... Și am început o demonstrație, nu o diagramă, și în carte sunt poze, dar o demonstrație. Am luat un obiect, l-am lăsat să cadă și am început să povestim. L-am pus într-un loc, deasupra, astfel încât să vizualizeze definiția. În momentul când a vizualizat-o, imediat a înțeles-o.
Și a putut să o și memoreze, nu?
Imediat a înțeles, pentru că băiatul are nevoie să înțeleagă fenomenul. Are nevoie să le discearnă altfel decât discerne o fată. În momentul când ajungi să înțelegi diferența dintre un băiat și o fată, atunci și ca profesor, și ca părinte, și ca, știu eu ce, pastor, sau vei ști să abordezi fiecare categorie în parte după nevoia pe care o are și fără să încerci să-i reproșezi ceva ce nu are. Uite, Oana stă cu minte în bancă, tu de ce nu stai?
Și nu ești atent și nu știi.
Și nu ești atent.
Chiar mă gândeam acum, în timp ce povesteați, la diferența aceasta dintre atenția fetiței în comparație cu atenția băiatului și capacitatea de a memora unele lucruri. Părintele unor gemeni spunea la un moment dat, gemenii fiind fetiță și băiat, fetița foarte atentă atunci când i se explica ceva, băiatul părea că era era absent. Și în momentul în care au fost întrebați amândoi, băiatul era absent pentru că se juca, făcea cu totul altceva, însă el a memorat extrem de bine tot ce i s-a spus. Fetița a reținut, însă nu la fel în detaliu. Tocmai pentru că băiatul în același timp a făcut și ceea ce i-a plăcut lui. Probabil că aceasta este una dintre metode.
Sigur că da. Asta se poate observa și la biserică. De exemplu, în momentul în care amândoi ascultă mesajul, dar te uiți la băiat, îi dai o activitate să facă pentru ca să nu se plictisească și să poată să fie atent.
Și să fie cu minte, să nu facă gălăcie.
Absolut.
Omul,
el își desfășoară activitatea și la sfârșit îți spune concluzia. Ce a reținut-o el. Și îți dai seama, ai senzația că el n-a fost atent și mamă, uite, nu, iar el îți spune concluzia.
N-a fost cu minte în timpul slujbei.
Absolut.
Religioase. Tocmai de aceea atragem atenția cu privire la aceste lucruri, pentru ca părintele, în general, să înțeleagă faptul că nu trebuie să fie nemulțumit de faptul că băiețelul s-a jucat în timp ce a fost chiar la ore, poate, sau la biserică, așa după cum spuneați. Aș vrea să vorbim puțin despre nevoia unui model. Ce înseamnă lucrul acesta pentru un tată? Faptul că este copiat de copilul lui.
Știți care este primul erou pentru un băiat?
Tată.
Tată. Pentru
că și pentru dacă o fată este la fel.
Nu, pentru o fată este prima dragoste.
Prima dragoste, da.
Absolut, pentru că este diferit. Băiatul vede pe tata ca fiind erou. Este cel care rezolvă orice. Nu există ceva ce tata să nu-l poată rezolva, pentru că el așa îl percepe, este eroul. Pentru o fată, tata este prima ei iubire. Și dacă observați, întrebi fata, cu cine o să te căsătorești tu? Cu tata. Păi da, la fel cum pentru un băiat, prima dragoste e mama. Și când o întrebi cu cine o să te căsătorească, o să spună cu mama. Pentru că sunt primii oameni cu care el are
bine,
el
vorba de o vârstă foarte,
absolut,
foarte
bineînțeles,
fragedă.
Bineînțeles.
Da.
Și ei percep lucrurile acestea. Nu, ei nu știu ce era soț, dar la momentul respectiv, dacă întreb cu cine o să te căsătorești, o să spui cu mama, pentru că el are atâta timp cât familia e normală.
Se și identifică cu părintele de același sex,
absolut,
într-un fel, și atunci
sigur
el vede
da.
Relația dintre
exact,
părinți
exact.
Și consideră
atâta timp
că
cât vede o relație normală, el absolut vrea să fie cu acea persoană. La fel s-a întâmplat și cu Bogdan al meu. Imediat a spus, cu cine? Păi cu mama. Păi da, noi suntem căsători. Pentru el noțiunea aceasta era ciudată, nu știa de ce să nu fie în continuare. Păi noi eram toți trei acolo. Și nu-și imagina că nu petrece viața în continuare la fel, așa normal cum am petrecut-o până acum. Repet, e o vârstă normală, nu trebuie să te superi pe băiat sau pe fată dacă faci o astfel de afirmație ciudată pentru noi adulții. Nu, e normal pentru un copil. Pentru că el se atașează, vede lucrurile. Și atunci, de ce spun? Pentru un băiat ai nevoie de un model. Da,
și mă gândesc la responsabilitatea părinților în condițiile în care copilul lui, băiatul de această dată, îl urmărește ca fiind eroul, modelul. Adesea părintele face anumite lucruri în mod inconștient în prezența copilului. Și ulterior este surprins de ce copilul reacționează negativ, poate la o anumită...
Da.
Ce înseamnă faptul că ești tot timpul urmărit de copilul tău, da, sub privit, și trebuie să fie fiecare gest, fiecare gând, fiecare, pentru că și te aude odată vorbind la telefon, poate pe un alt ton sau.
Absolut.
Și el își face un anumit scenariu cu privire la persoana cu care vorbești sau despre ce anume vorbești.
Sigur. Oricât de mult am vrea noi să să fim reținuți de față cu copiii, până la urmă tot greșim, pentru că suntem supuși greșelii, dar cred că atunci când ai fost un exemplu negativ pentru copilul tău, să-l iei deoparte și să-i spui, tati, uite, aici tata a greșit, n-a fost bine cum a reacționat. Și să-ți accepți în primul rând greșeala, să o identifici tu, să-i o spui lui și el să-și dea și el seama de lucrul acesta și apoi tu să spui, îmi pare rău, uite, tata nu o să mai facă lucrul acesta dacă a vorbit mai ciudat la telefon, pe un ton mai ridicat și el copiază sau știu eu altceva. Pentru că a fi model pentru copilul tău ar fi de preferat să ai numai lucruri bune de arătat copilor tăi, dar uneori ai și scăpările tale, așa cum am spus. Însă cred că atunci când ai aceste scăpări, trebuie să ți le recunoști. Să ceri iertare, pentru că și copilului, pentru că a fost de față la lucrul acela, și lucrurile vor fi normale, să știți. Copiii au capacitatea de a vedea că tata, uite, știe să spună și, îmi pare rău, am greșit. Nu doar mie să-mi spună, să mă corecteze pe mine. Uite, și tata e un om care greșește. Nu e.
Și ulterior și lui va fi foarte ușor să-și ceară iertare dacă a văzut la părinte. Pentru că părintele adesea consideră că este o umilință să facă acest gest în fața copilului. Însă, ulterior, nu știe de ce copilul nu acceptă să-și ceară iertare de la cineva.
Și devine încăpățânat și sau supărăcios sau știu eu ce altceva. Nu, suntem model în toate, așa cum am spus. Și dacă eu am greșit și mi-a cerut iertare și el a învățat lucrul acesta de la mine, e foarte bine. Nu înseamnă că pierzi ceva din admirația copilului sau din respectul copilului față de tine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ba din contră, uneori trebuie să vezi și să fii dispus să înveți și de la un copil. La un moment dat, un copil te poate învăța o lecție pe care tu n-ai învățat-o până atunci. N-ai prins-o și copilul ți-o dă. Pentru că sunt naturali. Și la un moment dat, de ce să nu-i spui, tati, eu îți mulțumesc, uite, am învățat lucrul acesta de la tine. El va deveni foarte mândru, va fi foarte... Nu va scădea respectul față de mine ca tată sau mine ca mamă. Nu, din contră. Mă va aprecia și mai mult.
Și bineînțeles că își va face o imagine corectă despre sine, una bună, pozitivă.
Absolut.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vorbim despre relația tată-fiu. Vă așteptăm în direct să ne spuneți experiența dumneavoastră în legătură cu propriul tată sau cu propriul copil. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379, doar 23 de minute până la finalul emisiunii. De aceea nu ezitați să formați numărul nostru de telefon, astfel încât să profităm de timpul acesta. Cum își dezamăgesc tații proprii copii? Ați vorbit ceva despre promisiunile pe care nu reușesc să și le îndeplinească sau să se țină de ele. Însă, credeți că și în sensul acesta, totuși, trebuie să învețe părintele să se țină de promisiuni, dar să știe cum să-și aranjeze prioritățile astfel încât să nu aibă de pierdut pe plan profesional din cauza faptului că trebuie să meargă la ședința unui băiețelului, la un meci de fotbal sau de basket sau de... Și se suprapune oarecum acest timp foarte important pentru copil cu un timp extrem de important în cariera profesională a părintelui. Cum le poate organiza?
Stau acum să mă gândesc, dar nu cred că am avut, știu eu, parte de asemenea lucruri. Să spunem, de obicei toate aceste activități ale lor, ale copiilor, fie că sunt ședințe, fie că sunt știu ce alte activități, sunt după ce se termină și programul
părinților
în general de muncă. Și atunci, cred că trebuie să-ți ordonezi tu foarte bine prioritățile.
Și familia este pe primul loc, în primul rând, într-adevăr, copilul,
absolut.
Pentru că el crește și nu te vei mai întâlni cu timpul acela. Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, suntem în direct. Sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Am rugăminte la dumneavoastră. Dacă
sunteți pe subiectul emisiunii noastre, vă vom răspunde noi. Dacă sunteți pe o altă direcție de dialog, vă va ajuta colegul meu din regie. Noi discutăm despre relația tată-fiu. Aveți un fiu sau puteți să ne poftiți?
Tocmai din contra aia, aș vrea să vă spun că am doi copilași.
Să vă trăiască.
Și copiii mei au avut o problemă foarte dificilă.
Așa.
Care era problema? Copiii mei, cum să vă spun, erau bolnavi, foarte erau bolnavi, și după cum erau ei bolnavi, am cerut prezența lui Dumnezeu peste ei.
Așa.
Și am spus, tată, dacă poți, și știu că poți, Dumnezeu meu adevărat, poți să vedeți copiii.
Și ce s-a întâmplat?
Dumnezeu a făcut miracolul ăsta și mi-a vindecat copiii. Și copilașii mei, vreau să vă spun că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.
Considerați că aveți un merit în această minune pe care Dumnezeu a săvârșit-o, dar și în recunoașterea fiilor dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu?
Aș vrea să vă spun că eu niciun merit nu am, ci Domnul Iisus Hristos are meritul acesta.
Așa este.
Și mulțumesc lui Domnul Iisus Hristos pe această cale că mi-a schimbat toată familia mea prin această suferință.
Da, iată o viziune asupra suferinței. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru faptul că ați vrut să ne mărturisiți, să vă exprimați această bucurie și recunoștință la adresa lui Dumnezeu, atât pentru vindecarea pe care a adus-o. Este greu pentru niște oameni care nu au această experiență să creadă că Dumnezeu intervine și face minuni, însă dumneavoastră ați trăit această experiență și noi nu putem să negăm lucrul acesta. Cum?
E o bucurie, să știți, ca să poți să tragi concluzia că în urma unei suferințe familia este unită, în urma unor bucurii familia este unită. E un lucru mare, să știți. Și faptul că în vreme de necaz sau în vreme de fericire familia se întoarce la Dumnezeu este ceva...
Însă a început cu am o problemă și atunci m-am gândit că e chiar o problemă, însă dumnealui vroia de fapt să
ne împărtășească experiența dânșilor.
Ce s-a întâmplat în urma problemei? Cum poți să-ți formezi o imagine distorsionată despre Dumnezeu din cauza relației cu tatăl natural? Avem însă un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Și eu mă bucur de doi copii, de un băiat și o fată. Și cel mai minunat lucru este atunci când vezi de copiii tăi că te copiază în lucrurile bune.
Da, deci când o fac real, în lucrurile rele.
Da, e real că și în lucrurile rele ei sunt cei care te copiază. Ei sunt ca un... Creierul lor este ca o sugativă, absorbe tot. Și cât de important lucru este ca noi să ne luptăm ca în mintea lor să intre doar lucruri bune.
Absolut.
Așa cât ne stăm putință.
Așa este. După cum spunea invitatul nostru, nu există copil perfect, nu există nici părinte perfect,
exact.
Însă suntem oameni supuși slăbiciunilor și totodată avem șansa să venim la Dumnezeu cu imperfecțiunile noastre pentru ca El să ne modeleze și să ne ajute să dezvoltăm frumos în noi ceea ce El ne-a lăsat bun. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Vreți să ne mai spuneți ceva? Nu, s-a închis, legătura s-a încheiat. Iată dar un părinte bucuros pentru faptul că prin puterea lui Dumnezeu, cred, reușește să transmită niște valori, să fie frumos educați copiii. Însă este acea responsabilitate imensă și acea teamă dacă pe undeva nu-ți scapă ceva și copilul urmează ceea ce este negativ în comportamentul, în atitudinea
ta. Știți, am în minte două exemple. Eli, care a fost mare preot și n-a știut, și era un om extraordinar. Un om extraordinar, însă copiilor lui n-a știut să le spună și să le transmită, poate, aceleași valori pe care le-a avut el.
Deci puteau să-l copieze, da?
Absolut.
Și probabil că până la o vreme au făcut-o.
Absolut.
În sens pozitiv.
Însă la un moment dat trebuie să treci dincolo de lucrul acesta și educația înseamnă dincolo de doar a te observa, la un moment dat și corectezi.
Foarte important lucrul acesta.
Apoi David, la fel, un om extraordinar, om după inima lui Dumnezeu, om iubit de Dumnezeu, Dar ești n-a avut puterea, dincolo de a arăta, de a fi un model pentru copiilor, a fost model și în lucruri negative, și atunci când a fost model în lucruri negative, n-a știut să spună, știi, eu am greșit aici.
Și a încercat de fiecare dată să acopere
greșeala. David a încercat să acopere o greșeală și atunci mai mult rău a făcut. Observați ce consecințe a avut tragice pentru familia lui, pentru mulți membri ai familiei lui.
Da. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm. Iată o mamă. Ne așteptam că ne sună mai mulți bărbați astăzi, însă probabil că vreți să vorbiți.
Problema mea este că sunt o mamă singură.
Așa.
Și,
foarte important.
Băieții mei, am doi băieți și o fetiță, însă băieții nu au niciun fel de relație cu tatăl lor. Lucrul acesta mă doare foarte mult. Și nu știu cum să suplinesc eu ca mamă lipsa tatălui.
Mulțumim foarte mult pentru acest apel telefonic. Am vrea să vă putem da o soluție. Sperăm că Dumnezeu vă va înțelepți, atât pe dumneavoastră, poate că și ascultătorii noștri vă vor sugera. Dar o întrebare. Dumneavoastră sunteți oarecum într-o relație normală cu fostul soț?
Nu. Nu mai avem absolut nicio relație. El s-a recăsătorit, are o nouă familie, copii
dintr-o altă
căsătorie și atunci de acești lați s-au uitat.
Da.
Au uitat la modul cel mai urât posibil, încât nici măcar
un telefon.
Niciun fel de sprijin nu avem din partea lui, nici material, nici financiar, nici moral, absolut nimic. Iar băieții sunt acum...
Câți ani au copiii?
Da, deci cel mare tocmai s-a împlinit 14 ani, iar cel mic urmează să facă 13 în vară.
Credeți că ar putea copiii chiar să inițieze această relație, să-l caute pe tatăl lor, să...
Sunt foarte reticenți, pentru că...
Sunt ei reticenți, copiii,
da,
băieții.
Da, da. Pentru că...
S-au simțit neglijați.
...an de zile de când nu a dat... Copiii au încercat când au început școala acum 6 ani de zile... La observare, l-au chemat la școală și nu a venit și de atunci nu mai vor să aibă nimic de-a face cu el.
Da. Da, într-adevăr, este o situație foarte dificilă, pentru că noi vorbim aici despre faptul că la un moment dat părintele poate să-și dezamăgească copilul, însă în condițiile în care relația continuă, adică părintele este împreună cu copilul, mai poate să reabiliteze această relație, dar când deja există o distanță foarte greu, părintele nici nu conștientizează și nici nu-l interesează, după cum se vede, și atunci copilul nu mai are puterea să mai facă pașii aceștia. Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră și... Credem că toți ascultătorii și telespectatorii noștri din acest moment se vor ruga pentru problema aceasta și la Dumnezeu întotdeauna există soluții. Vă mulțumim. Ce ați putea să răspundeți? Ce sugestii le-ați oferi acestor
mame?
Să răspunzi
unei astfel de frământări. Am o cunoștință care a rămas singură, soțul i-a murit, cu 3 băieți. Și băieții erau mititei. Și băiatul meu era prieten cu ei. Și de câte ori ne duceam acolo, ei săraci cășunau pe mine și mă jucam cu 4 deodată. E adevărat, din nefericire, lipsa tatălui la momentul potrivit își pune amprenta asupra, hai să zic, dezvoltării lor. Sunt copii tari care vor trece peste lucrul acesta și mă rog ca... copiii aceștia să facă lucrurile. De ce zic? Pentru că, vedeți, oricât de mult ai străduit tu ca mamă, într-adevăr, nu poți...
Mai ales că este vorba de adolescență.
Absolut. Nu poți suplini lipsa tatălui, pentru că el are un rol bine definit.
Mă gândesc acum la ceea ce de mai multe ori am sugerat în emisiunea noastră, și anume relația adolescenților cu un tată care nu este natural, cu tatăl unor prieteni, exact cum spuneați și dumneavoastră. Poate cu o imagine cu o persoană din biserică, o persoană mai caldă, mai prietenoasă, o persoană de sex masculin care ar putea să suplinească oarecum rolul acesta de tată. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul și haideți să ne auzim doar la telefon. Da, până se va auzi acest mesaj acolo, mai durează. Alo?
Da, acum se aude, nu?
Da, foarte bine, da, vă mulțumim. Poftiți, da, sunteți în direct.
Mă gândeam că zic să ne țineți cam mult la... și minutele astea se punctează foarte, cât este minutul, că...
Haideți, treceți la subiect.
Să trec la subiect, da. Faptul că societatea în care suntem noi astăzi ne-a... cum să spun, ne-a luat dreptul de a ne exercita iubirea de mamă. Băiatul meu e plecat, un băiat mi-a decedat, unul e plecat. Deci atât de mult vreau să reclam genul ăsta de viață pe care am ajuns să o trăim, să nu poți să stai cu copiii tăi lângă tine. Unul s-a întâmplat cum s-a întâmplat și celălalt este plecat din cauza condițiilor de viață.
Da.
Este foarte greu să vezi că te afli singură și soțul e decedat. Da. Al băiatului care e plecat, da, în afară.
Și nu puteți dumneavoastră să-l vizitați cel puțin la o anumită perioadă?
Are o familie mixtă cu, da, o soție de altă naționalitate și e greu să comunicăm și să,
mă rog, să îndepărtați
familia. Este, da, foarte greu. S-a familiarizat cu părinții fetei de acolo și mai greu comunică cu mama lui, noi suntem și departe și...
Dar i-ați spus cât de mult vă doare faptul că este atât de străin de dumneavoastră, atât de departe, odată prin distanța fizică și, în al doilea rând, prin această răceală emoțională?
E băiat, vrea să fie fidel soției și faptul că mama ei mai impune niște reguli, niște atenții, le acceptă mai greu. Probabil că soția este mai puțin înțelegătoare față de rudele ei, rudele soțului ei. E mai greu să înțeleagă ea, să o facă el să înțeleagă. Probabil că de teamă să nu, fiind în casa ei, fiind între membrii familiei ei, se impune mai greu. Și eu suport consecințele că stau cu gândul la ei și
cred.
E foarte greu. Telefoanele sunt așa cum sunt.
Da. Însă înainte de căsătorie, ați avut o relație mai apropiată sau din cauza acestor inconveniente la fel, destul de rece, înțelegeați că era departe, că nu putea vorbi pentru că lucra, că era scump să vă sune și așa mai departe?
Înainte de căsătoria lui, da, s-a simțit într-adevăr o schimbare a lui, o transformare de când s-a căsătorit. S-a dat parcă, e într-adevăr catolică ea, dar... În gândirea lui s-a dat după ea, cred, sau mă doare sufletul că n-a înțeles ea că trebuie să și respecte neamurile, în special mama soțului ei, ca să fie o relație bună între ei mai târziu.
Da.
Și e greu să suporti, după ce a decedat soțul meu, tatăl băiatului care a plecat,
da,
am încercat să fac câteva vizite și s-a simțit o răceală, s-a simțit o distanță.
Nici este, nu ați reușit greu să mergeți? Adică sau ați încercat
am
și
fost,
nu v-a primit?
Fost, am fost,
fost
și nepoțică de la ei și mi-a fost foarte încântat sufletul că este și fetiță, dar e o răceală și...
Da, mă gândesc
că italienii, sicilian, că fiind fata, au un alt punct de vedere, un alt caracter care ține la distanță părinții băiatului. Adică mama, când zicea, n-am mai avut parte să aibă și pe taică, să o lase mai pe mamă. Și mi-e foarte greu.
Am
mai este un preot prin zonă care mă pot... Dar n-am reușit încă să ajung și să... Dar și cu preoții, nu știu, nu mai am așa o încredere că dânsii sunt... cu gândul numai la îmbogățire.
Nu comentăm. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați sunat. Vă mulțumim. Haideți să încercăm. De aceea stăm uneori mai mult pentru că este o situație particulară și nu vrem să revenim la ea după ce preluăm un alt apel telefonic. Vă mulțumim foarte mult și pentru înțelegere și pentru încredere. A fost ultimul apel telefonic, deși ne-ar plăcea să mai stăm de vorbă cu dumneavoastră și cu alți telespectatori și ascultători. Iată, dar o durere reală.
Absolut.
O chestiune atât de practică și ne confruntăm, se confruntă mulți părinți cu ea. Da,
ideal ar fi, în condițiile Dânsei, să poată să meargă acolo, să fie cu familia. Este singur, de fapt, toată familia Dânsei, din câte am înțeles eu acum, este acolo. Dânsa fiind singură aici. Ideal ar fi fost să se poată înțelege și să rămână acolo și să fie o familie fericită.
Bine, acum revenim până la urmă la subiectul nostru. Vedeți, băieții sunt foarte ușor despărțiți, în general, de familia lor de proveniență și mult mai ușor se atașează către familia ei. De ce? Pentru că soții. Pentru că, de obicei, fetele sunt foarte legate de propriile familii și atunci oarecum reușesc și ele să îi rupă pe băieți, pe soții lor, fetele în general, da? De familiile respective. Și aici, vă gândiți că s-ar putea în relația dumneavoastră cu băiatul să se interpună cineva? Și acum haideți să-i dăm un sfat și acestei femei.
De ce să vă spun? Să știți că noi suntem foarte apropiați și de unii și de alții.
Eu, vă referiți la familia noastră, dumneavoastră, familia noastră, dar la băiat mă refer aici, da? Și, la viitor.
Da, nu pot să spun că sunt eu unul, personal. Nu pot să spun că sunt mai apropiat de familia soției decât de familia mea. Nu, eu cred că sunt suficient de apropiat și de unii și de alții. Eu am încă 3 frați, soția mai are o soră și mie mi-a plăcut să, și nouă în general, să fim apropiați unii de alții. Mă gândesc și la ceilalți frați ai mei, aceeași atitudine au față de cele două familii, a noastră și a soțului sau a soției, în dreptul celorlalți. Și cred că având echilibrul acesta, și Bogdan va înțelege, îl va prelua, suntem un model, nu, pentru copiii noștri. Văzând cum te comporți tu față de
ambele familii.
Ambele familii, așa se va comporta și el față de ambele familii.
Este adevărat, însă vedeți, dacă se întâmplă lucrul acesta, ce poți să mai faci? Pentru că ține de personalitatea băiatului în acest caz, cum spunea doamna.
Da, e adevărat și asta.
Pentru că dacă el nu se impune, are și el anumite motive pentru care nu poate să o facă, așa cum spunea doamna. Dacă s-a dus în țara respectivă și oarecum a fost adoptat acolo și primit, nu poate să mai aducă încă o persoană, însă ce ar putea să facă? Ar putea să spună că și mama ei este importantă și din când în când să o viziteze, să o sune mai des, să comunice cu ea și pe planul acesta emoțional, nu doar ce ai făcut, unde ai fost, pe unde te-ai plimbat și ce ai văzut. Da? Sunt
absolut
anumite lucruri.
Da. Știu și eu, probabil că aș mai insista la capitolul relație. Poate din partea dânsa să inițieze, să lase poate garda jos și să încerce să se apropie de nora ei.
Dacă nu se înțeleg pe aceeași limbă, da? Cred că în primul rând de băiat și băiatul să pună o vorbă bună, cum se spune,
probabil,
da? Să reușească să-i explice soției.
E adevărat, uneori sunt bariere de comunicare și uneori sunt greu de trecut barierele acestea.
Dar nu este imposibil dacă inima este deschisă pentru... Și vă dați seama în ce situație se află această mamă.
Vedeți, uneori sunt cazuri particulare și e greu la un moment dat să dai o soluție unor cazuri particulare. Uneori trebuie să înțelegi foarte bine situația, pentru că niciodată nu poți să dai o soluție, o rețetă valabilă pentru toată lumea.
Așa este. Așa este. Revenim la întrebarea pe care v-am adresat-o înainte de preluarea acestui ultim apel telefonic, și anume relația cu Dumnezeu percepută prin intermediul Tatălui Natural.
Sigur. Primul pas pe care îl face copilul atunci când îl înțelege pe Dumnezeu este modul în care tatăl se raportează la Dumnezeu. Dacă sunt un om fără valori, un om care n-am niciun Dumnezeu, aceeași atitudine o să aibă și el la un moment dat, atâta timp cât eu respect pe Dumnezeu. Și modul în care mă raportez eu la el ca și copil, cu dragoste, cu suficientă răbdare, cu disciplinare la momentul oportun, și copilul va avea o imagine clară și corectă despre Dumnezeu. Dacă eu voi transmite o imagine incorrectă despre Dumnezeu, unul care, eu mă raportez, nu faci bine, nu ești bun de nimic, același lucru îl va percepe și el, că Dumnezeu are aceeași atitudine față de el. Că eu nu sunt bun de nimic, că uite, eu nu pot să renunț la aia, nu pot să știu eu...
Și nu-l mulțumesc pe și tata, nu-l mulțumesc pe Dumnezeu.
Și atunci, atâta timp când nu-l mulțumesc pe Dumnezeu, asta este, mă,
și aștept pedeapsa. Aștept din partea tatălui, da, pentru că o va face, aștept pedeapsa
din partea lui Dumnezeu, că...
Sau mă revolt împotriva pedepsei, da?
Sigur că da.
Ne aflăm la finalul emisiunii, un gând pentru toți tații, dar și pentru mamele care sunt singure, așa cum spuneau doamnele care ne-au sunat.
Tații, să nu se sperie că au niște copii, niște băieți care le place să se zbenguie, cum spunea cineva. Când o fac lucrul acesta, nu vor neapărat să strice, ci vor efectiv să... Ei sunt vânători. Vor să exploreze absolut orice. Apropo, știți că în vechime, atunci când educația nu se făcea în școli, se făcea în familie. Și băieții învățau să vâneze, să are, să crească, știu eu ce, erau...
Mamele care sunt singure.
Mamele care sunt singure. E greu să le dau un sfat mamelor care sunt singure, pentru că Dumnezeu să le dea înțelepciune și putere, pentru că trec printr-o situație dificilă și, într-adevăr, El să poate să le ajute să fie într-adevăr și tată, deși e greu să faci lucrul acesta, dar Dumnezeu poate să împlinească lipsurile respective și să crească copii buni și frumoși înaintea Lui.
Bunici, unchi, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi la această ediție. Ar mai fi fost multe de discutat și, în mod sigur, mulți dintre dumneavoastră mai doreați să intrați în legătură cu noi. Punem punct întâlnirii de astăzi, pe săptămâna viitoare. La revedere!